Onyesha kuwepo ushirikiano wa siri baina ya utawala huo haramu na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, kuchukuliwa kwa ushirikiano wa siri baina ya wakala huo na utawala ghasibu wa Israeli, hususan katika kugawa taarifa nyeti za nyuklia, kunaweza kusababisha kuongezeka mivutano na radi amali za kidiplomasia. Kwa mujibu wa habari, nyaraka zilizopatikana zinaonyesha kuwa barua rasmi na za siri za Iran kwa shirika hilo la Umoja wa Mataifa la atomiki zilitumwa kwa mashirika ya kijasusi ya Israeli kupitia njia za siri. Hii inaonyesha wazi ukiukwaji wa faragha ya taarifa za wakala na kutopendelea upande wote. Badala ya kuwa na nafasi ya kutoegemea upande wowote, wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki umekuwa chombo kinachohudumia malengo ya utawala wa Israeli. Awali kuna taarifa kuhusu kufichuliwa kwa majina ya wanasayansi wa nyuklia wa Iran kupitia shirika hilo, jambo ambalo lilipelekea kuuawa kwa idadi kubwa ya wasomi hao. Kumbuka kuwa hivi karibuni taasisi ya kiintelijensia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilitoa pigo kubwa kwa utawala haramu wa Israeli baada ya kufanikiwa kupenya katika utawala huo na kupata na kuhamisha kutoka utawala huo taarifa za siri za kijasusi, nyeti za kistratejia, ikiwemo miradi na taasisi za Israeli. Imeeleza kuwa operesheni ya kupata nyaraka hizo ilifanyika zamani kidogo, lakini kutokana na uzito wa taarifa hizo na umuhimu usalama nchini Iran, lazima kuwe na kimya cha habari hadi kufikishwa katika maeneo salama. Imeeleza pia kuwa idadi kubwa ya nyaraka, picha na video ni kubwa kiasi kwamba timu maalum imekuwa ikizichambua kwa mrefu bila duru ya sita ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja baina ya Iran na Marekani yanatarajiwa kufanyika Jumapili ya Muscat. Haya yamedokezwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, ambaye amethibitisha kwamba duru ya sita ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani imepangwa kufanyika Jumapili ijayo mjini Muscat, Oman. Oman ni mpatanishi wa mazungumzo hayo. Ismail Baghai ameeleza kuwa tayari maandalizi kwa ajili ya mazungumzo ya duru ya sita huko Omani yamekamilika. Mazungumzo haya kuja wakati ambapo Iran na Marekani jaribu kufikia makubaliano kuhusu masuala ya nyuklia. Matokeo ya majadiliano yanaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mustakabali ushirikiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Mazungumzo hayo ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia
upatanishi
kati ya Iran na Marekani. Iran na Marekani tayari zimefanya mikutano za mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja ili
kutafuta
njia mbadala ya hata hivyo, mazungumzo hayo yamekwama kutokana na shinikizo la Marekani kwamba Iran iache kabisa urutubishaji wa madini ya urani katika mkataba wa nyuklia, sharti ambalo Iran imelipinga vikali. Tuelekee sasa katika ukanda wa Gaza ambapo ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesisitiza kuwa wakazi wa ukanda wa Gaza hawapaswi kulazimishwa kati ya kifo na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu imetahadharisha kuhusu hali mbaya zaidi ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na imesisitiza kuwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo linalozingirwa imefikia kiwango cha kukata tamaa ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Njaa iliyoenea katika eneo hilo inawalazimu wakazi wake kuhatarisha maisha yao ili kutafuta chakula. Ni kutokana na hali hiyo ndio shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema kuwa wakazi wa Gaza sasa wanalazimika kuchagua baina ya kufa kwa njaa au kwa risasi. Farhan Haq, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa huku akirejelea haja ya kuwalinda raia katika hali zote, anasema hakuna mtu popote pale anapaswa kuwa kache kupata chakula kwa familia yake au kuhatarisha maisha yake. Anajiri katika hali ambayo utawala haramu umeendelea na siasa zake za kuwatesa na kuua wananchi wa Palestina, hususan wa ukanda wa Gaza, katika hatua yake kuendeleza mzingiro na kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Shirika ya Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine tena imekiri kuwa kuna haja ya kukariri wito wao wa kusitishwa vita na huduma za kijeshi za utawala haramu wa Israeli katika ukanda wa Gaza na kukomesha mzingiro wa kikatili dhidi ya ukanda huo na kuwajibia hatua mbaya inayotishia watoto wa Gaza katika kipindi cha kuendelea kwa vita na njaa. Tukumbuke kuwa utawala haramu wa Israeli ulianzisha mauaji ya kimbari dhidi ya ukanda wa Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023, na hadi wakati huo utawala huu haramu wa Israeli umeua karibu wa Palestina au Wapalestina wasiopungua 55,000, wengi wakiwa ni wanawake na watoto, na wengine zaidi ya 130,000 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo utawala haramu wa Israeli, ambayo yamepelekea utawala huo kuhukumiwa katika mahakama ya kimataifa ya jinai kwa mashtaka ya kutekeleza jinai za kivita, ambapo mahakama hiyo ya kimataifa ya jinai ICC imetoa waranti wa kukamatwa waziri mkuu utawala huo Benjamin Netanyahu aliyekuwa waziri wa vita halikadhalika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ inaendelea kusikiliza kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini kuhusu jinai ya mauaji ya kimbari inayotekelezwa na utawala haramu wa Israeli katika ukanda wa Gaza. Tuelekee sasa barani Afrika, ambapo serikali ya Sudan Kusini imetangaza kuwa inatarajia kuanza zoezi la kuwapokonya silaha raia. Taarifa zinasema zoezi la kuwapokonya silaha hizo kwa hiari litaendeshwa na jeshi la ulinzi na nchi hiyo ya mashariki mwa Afrika. Jeshi la Sudan Kusini linasema litaanzisha zoezi la kukusanya silaha kutoka kwa vijana watakaokuwa tayari kusalimisha kwa hiari katika maeneo ambayo yako chini ya sheria ya hali ya dharura. Jeshi hilo limesema baada ya zoezi hilo utafuata mchakato wa kuwapokonya watu silaha kwa lazima utakaofanywa na kikosi maalum katika kaunti za Warap na Mayom, ambako wiki iliyopita Rais Bakar Mayardit alitangaza hali ya dharura kufuatia hofu ya usalama kwa kipindi cha miezi sita. Maeneo hayo yanakabiliwa na ongezeko kubwa la machafuko ya kikabila yakihusisha wizi wa mifugo. Na shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa virusi vya mpox bado ni tishio la afya kimataifa, huku zaidi ya watu 37,000 wakiwa wameathiriwa na virusi hivyo. Mkurugenzi wa WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus ametangaza kuongeza muda wa hali ya dharura wa kukabiliana na ugonjwa huu baada ya mkutano wa wataalamu wa kimataifa ambao wamesema bado kuna ongezeko la maambukizi katika eneo la Afrika Magharibi na pia nje ya Afrika. Shirika la afya duniani limesema tangu kuripotiwa kwa kisa cha kwanza mwaka uliopita huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ugonjwa huu umesambaa katika mataifa 25. Zaidi ya vifo 125 pia vimeripotiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran.
لليمن حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها مسار بن غوريون في غزة المحتلة بالطارقين الباليستيين أحدهما الخرطوشي.
Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo haya ya jioni au siku ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran, ikiwatangazieni moja kwa moja mubashara kutoka hapa Tehran. Na sasa baada ya kusikiliza taarifa ya habari za dunia, lakini wakati wa kutegea sikio tahariri yetu leo na inahoji hivi, kwa nini utawala wa Israeli una hasira dhidi ya kutumwa meli ya Madlin katika ukanda wa Gaza? Katika hali ambayo meli ya Madlin ilikuwa imebeba misaada ya kibinadamu ilikuwa imekaribia ukanda wa Gaza, jeshi utawala haramu wa Israeli alishambulia meli watekanyara wa India wake ya kuzuia misaada hiyo kufika Gaza. Utawala wa kizayuni wa Israeli umezingira Gaza tangu mwaka 2006 kwa miaka 18, unazuia misaada yoyote ya kibinadamu kutumwa kwenye ukanda huo. Baadhi ya wanaharakati wa kibinadamu wanaopinga na kuhangaishwa na hali mbaya Gaza wanajaribu kupeleka misaada ya binadamu Gaza kwa kuzindua meli za uhuru, yani Freedom Flotilla, katika harakati mpya ya kujaribu kuvunja mzingiro wa Gaza na kupeleka misaada kwa wakazi wa eneo hilo. Meli ya urefu wa mita 18 ya Madlin ilianza safari yake Juni mosi kutoka bandari ya San Giovanni Rinuccini huko katikati ya Sisili nchini Italia. Watu 12 walikuwa ndani ya meli hiyo. Wanaharakati 11 na waandishi walimwonyesha habari mbaya. Miongoni mwa hao ni mwanaharakati wa mazingira kutoka Uswidi Greta Thunberg, mbunge wa bunge la Ulaya mwenye asili ya
هنا ليبيا وتحديدا مدينة الزوارع غرب العاصمة طرابلس، حيث يرفع الأهالي العلم الفلسطيني باستقبال قافلة الجنود لكسر الحصار عن غزة والقادمة من تونس. القافلة التي تضم قرابة 15 حافلة و150 سيارة تم تزويدها بالوقود، كما قدم الطعام بالمجان للمشاركين بها. القافلة دخلت ليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بعد أن قسمت إلى ثلاث مجموعات، حيث تسلك مسارا عبر مناطق الغرب الليبي وصولا إلى مدينة دايسرت وبنغازي، ومن ثم إلى معبر السلوم الحدودي المشترك مع مصر قبل التوجه إلى الحدود مع قطاع غزة. ويتضمن برنامجها في ليبيا إقامة المشاركين في مدينة الزوارع برعاية عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية، ثم تتجه إلى مدينة زلاتن على بعد 150 كيلومترا شرق طرابلس، حيث ستقيم هناك ليلة قبل المرور عبر ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس. القافلة التي تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين هناك، يشارك في تنظيمها ناشطون من المجتمع المدني وسياسيون ونقابيون، كما انضم عشرات الأطباء إليها، حيث ساهموا في الجوانب اللوجستية وتوفير المعدات الطبية بالإضافة إلى سيارة إسعاف معدة لدخول القطاع. وتأتي هذه المبادرة ضمن حراك شعبي ودولي متصاعد لكسر الحصار على غزة ووقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتهديد حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الجوع ونقص الدواء والتهجير
القسري.
أعلنت سرايا
سبب إنجيلية مهم لكو تولى كزين وإسرائيل ونواعبين واتون ومعوى وغازة وفيها مليا مدري na misaada ya kibinadamu kufika Gaza kwa sababu watu wa Gaza walikataa kuhama kuishwa kwa lazima katika nchi nyingine na wanasisitiza kubakia Gaza. Kuhamishwa kwa lazima watu wa Gaza na kupelekwa katika nchi nyingine kwa mpango wa utawala wa Trump ni na watu wa Gaza kwa sababu ulimaanisha kukaliwa kwa sababu Gaza kikamilifu na utawala wao. Ni sababu nyingine ya mashambulizi ya wanajeshi wa Israeli kwenye meli ya Madlin na kuizuia kufika Gaza ni kuzuia kwa ujumla, inaweza kusema kuwa mashambulizi ya wanajeshi wa Israeli dhidi ya meli ya Madlin na kuzuia kufikishwa misaada ya kibinadamu kwa Gaza ni ishara ya kushindwa jamii ya kimataifa kusimamia jinai, yaani kusimamisha jinai za utawala wa ghasibu.
وإصابة 4 من جنود الكيان خلال الاشتباك. هذا ونفذ الاحتلال حملة تقييمات واسعة تخللها اعتداءات بالضرب على الأهالي واعتقال العشرات منهم.
Barabara kabisa wapenzi wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo ya jioni ya usiku ya idhaa ya Jamhuri ya Kiislamu. Na sasa nawakaribisha kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu haya. Kwanza kabisa tutakuwa na makala maalum kwa sababu ya kuzaliwa Imam Ali an-Nafi al-Sadi alayhi salam. Baada ya hapo tutawaleteni podcasti kuhusiana na historia ya dunia, na podcasti hiyo itafuatiwa na kasida yetu ya leo. Hivyo basi nawatakieni usikilizaji mwema wa matangazo yetu ya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na karibuni katika kipindi hiki maalum kinachokujieni kwa mnasaba wa kukumbuka siku ya kuzaliwa Imam Ali bin Muhammad an-Nafi alayhi salam. Tunatumia fursa hii kutoa mkono wa heri, baraka na fanaka kwa Waislamu wote duniani, hususan wapenzi na wafuasi wa Ahli Baiti wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والنصارى
التي أعاد إلى الأذهان لحظات عسكرة نادرة في التاريخ الأمريكي الحديث. الاحتجاجات اشتعلت على الأرض التي تحمل واسعة سلطات الهجرة في أحياء
Mtukufu Imam Ali bin Muhammad an-Nafi alayhi salam ni imamu wa kumi katika mfululizo wa maimamu 12 wa Ahlul Baiti wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imamu huyo anayejulikana pia kwa lakabu ya Al-Hadi, yani mwongozaji, alizaliwa usiku wa kuamkia tarehe 15 mfunguo 3 Dhulhijja mwaka 212 Hijria katika kijiji cha Saria karibu na mji mtakatifu wa Madina. Baada ya kuzaliwa mtoto huyo, baba yake yani Imam Muhammad al-Jawad alimpa jina la Ali ili ahuishe utajo na kumbukumbu ya baba zake. Lakabu mashuhuri kabisa za imamu huyu ni An-Nafi na Al-Hadi. Imamu huyu pia anajulikana kwa kunia ya Abul Hasan. Imamu An-Nafi alayhi salam alichukua jukumu zito la uimamu na kuongoza umma wa Kiislamu mwaka 220 Hijria baada ya kuuawa shahidi baba yake mwema, yani Imam Jawad alayhi salam. Kwa hakika katika kuchunguza historia ya Ahlul Baiti wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kunaonekana baadhi ya tofauti ambazo zinatokana na mazingira maalum na zama tofauti alizoishi kila mmoja wao. Imam Ali bin Abi Talib, Imam Hassan na Imam Hussein alayhi salam wakiwa na lengo la kuthibitisha na kuboresha Uislamu walijishughulisha zaidi na mapambano ya kisiasa, ambapo wakati mwingine walilazimika kupigana na mito. Mazingira maalumu yaliyotawala katika zama za Imam Sajjad, Imam Baqir na Imam Sadiq alayhi salam iliwafanya watukufu hao katika kipindi cha maimamu watatu waliokuja baada yao, yani Imam Kadhim alayhi salam, Imam Ridha na Imam Jawad alayhi salam, harakati za kisiasa zilikuwa kubwa kiasi ikilinganishwa na wakati wa kipindi cha maimamu watatu waliotangulia. Katika kipindi cha utawala wa Harun Rashid, Imam Kadhim alayhi salam alitiwa jela huku mwanawe yani Imam Ridha alayhi salam akilazimishwa kukubali urithi wa kiti cha Ma'mun, mtoto wa Harun Rashid. Imam Jawad alayhi salam kwa upande wake aliuawa shahidi akiwa katika rika ya ujana, yani akiwa na umri wa miaka 20. Kipindi cha Imam Al-Hadi alayhi salam kilisalifiana na zama za watawala madhalimu na madhalimu. Imam Al-Hadi akiwa na lengo la kubainisha kwa usahihi wa maarifa ya Kiislamu kutumia njia mbalimbali ikiwemo midahalo, barua na majibu ya maswali na shubha mbalimbali, hivyo kuinua kiwango cha ufahamu na uelewa baina ya wananchi. Imam Al-Hadi alitumia fursa hiyo kwa ajili ya kulea na kuandaa wasomi wa hadithi na wakaguzi wa elimu ya dawati. Kipindi cha Imam Al-Hadi alayhi salam kinahesabiwa kuwa zama zilizokuwa na sifa maalum kutokana na kuwepo aina kwa aina ya mwelekeo ya itikadi pamoja na mijadala ya kidini iliyokuwa imeenea baina ya masuala mbalimbali ya itikadi bila kusahau mabadiliko ya tamaduni. Mkutadha huo utamaduni na itikadi za watu wa kijamii ulikuwa umekumbwa na hali fulani ya kulegalega na kuyumbayumba. Wana wa zama hizo nao walikuwa wakifanya njama za kutumia fitumu hiyo kwa ajili ya kutimiza malengo yao. Uwepo wa Imam Anafi alayhi salam katika kipindi hicho na maarifa na elimu yake kubwa vilikuwa na nafasi isiyo na kifani katika kubatilisha
يتفنن الصهاينة في استئصال بعض العرب من وجودهم وأرضهم بالحديد والنار والحصار القاتل والأسوال أو أسوأها بالمساعدات المميتة والإغاثة القاتلة تفرج العالم.
Miongoni mwa athari muhimu zilizobakia hadi leo za Imam Al-Hadi Al-Nakai alayhi salam ni ziara ya Al-Jami Al-Kabira ambayo kwa hakika inatambulisha daraja ya wanadamu na ukamilifu. Hatua ya Imam huyo mwema ya kutoa ziara ya Al-Jami Al-Kabira ilikuwa ni kutambulisha utamaduni na maarifa ya Kiislamu kwa umma mzima. Ziara hiyo kuna maarifa faali ya tauhidi na kumkufisha Mwenyezi Mungu katika kivuli cha kubainisha fadhila na utukufu wa Mwenyezi. Ziyaratul Jami Al-Kabira ambayo ilikuniwa kutoka katika kinywa cha Imam Al-Hadi alayhi salam ilikuwa jibu la takwa la moyo. Kwa kifupi ni kwamba ziara hiyo imebeba maana na madhumuni kubwa na yenye thamani hali ambayo ni sababu ya kuimarika kifikra na kutokengeuka jamii kutoka katika nuru ing'aayo ya maimamu wa tasarifu katika kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika ziara hiyo ya Jami Al-Kabira, Imam Ali bin Naqi anawatambulisha maimamu wa nyumba tukufu wa Bwana Mtume kuwa ni vinara wa uongofu, taa, vielelezo vya hikma na busara, kimbilio la watu na huja wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu.
صباحی اشاران هم معاصر تیمشا هستند و از طرف او حمایت و تدبیر میکنند.
Miongoni mwa sifa muhimu za maimamu wa taharifu katika kizazi cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kuongoza jamii kuelekea kwenye mambo mema. Ili kuvunja na kudhoofisha shughuli za watukufu hao, utawala wa Bani Abbas ulikuwa ukiandaa midahalo na vikao mbalimbali vya kidini vilivyowashirikisha wasomi na wanafikra ili kudhoofisha nafasi ya hao katika jamii. Mwenendo huo wa kuitisha mijadala na midahalo baina ya wasomi wa utawala na maimamu wa taharifu katika kizazi cha Mtume ulifikia kileleni katika zama za utawala wa Maamun. Mwenendo huo uliendelea hadi katika kipindi cha uongozi wa Imamu Al-Hadi alayhi salam. Imamu huyo alitumia fursa hiyo kubwa kubainisha na kuweka wazi kwa watu haki na kweli na kuwafundisha utamaduni. Imam Al-Hadi alayhi salam hakuwa mwanga ulioangaza na kuvutia nyoyo za Waislamu pekee. Nuru ya uwepo wake iliangaza dunia nzima na kuzivutia nyoyo za watu wote. Sifa ya shakhsia huyo iliwavutia wafuasi wa madhehebu dini zote na kuwafanya wakiri kuhusiana na sifa zake njema pamoja na nafasi yake ya juu ya kielimu. Yazdad bibu wa Kikristo ni miongoni mwa watu waliovutiwa sana na elimu, maarifa hikma za Imam al-Hadi alayhi salam. Anasema kama kulikuwepo mtu aliyekuwa na maarifa na elimu ya kila jambo katika zama hizo, basi mtu huyo alikuwa ni Imam al-Hadi. Watawala wa Bani Abbas walimpeleka Samara ili kuwazuia watu wasimfuate na kumdhibiti zaidi, kwa sababu uwepo wake miongoni mwa watu ulihatarisha utawala wao. Mwisho wapenzi wasikilizaji, na kwa mara nyingine tena kwa mkono wa kheri, baraka na fanaka, nasaba kukumbuka siku aliyozaliwa Imam Ali Naqi al-Hadi alayhi salam. Ni matumaini yetu kwamba mwafrika na yote tunashukuru kwa kutuona. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
Historia ya dunia.
Mamia ya miaka iliyopita, sherehe ya ajabu ilikuwa ikifanyika kila mwaka katika jiji la Venice Italia. Mtawala wa Milan alikuwa ametenga siku maalum ambayo ilikuwa anaondoka mjini na kwenda katikati ya bahari kwa mashua na kuchukua pete ya harusi kutoka mfukoni mwake, akielekeza upande wa baharini kwa muda, na halafu alikuwa anaitupa majini kwa heshima. Mtawala huyo alikuwa anahesabu ameioa bahari na kuifanya mali yake. Sherehe hiyo ilikuwa ishara ya udhibiti wa Venice na nguvu zake juu ya bahari. Venice ulikuwa mji wa mabahari ya mashuhuri na ulipata utajiri mkubwa kutokana na biashara ya baharini. Hii ni episodi ya 18 ya mfululizo wa podcast ya Historia ya Dunia, hadithi na kumbukumbu za fedha na fedha nyingi zaidi na fedha zisizofani. Wafanya biashara wa Ulaya kutoka kaskazini hadi kusini walikuwa wanasafiri hadi Venice na kusubiri bidhaa za meli zilizokwenda kwenye bandari za Misri na Asiria. Wafanya biashara wa Venice walinunua bidhaa za mashariki kama vile viungo, vitambaa, mazulia na hariri kutoka nchi za Asia na kuziuza barani Ulaya. Sarafu za dhahabu na fedha zilitiririka mjini Venice kutoka kona zote za Ulaya. Venice lilikuwa ni jiji tajiri zaidi barani Ulaya, lakini baadhi ya matajiri wa Venice walikuwa wameacha kusafiri baharini kwa kuhofia maisha yao na hatari za baharini. Walichofanya matajiri hao, waliwakopesha fedha wafanya biashara waliokwenda Venice kutoka nchi nyingine za Ulaya. Baada ya muda walikuwa wanarudishiwa pesa hizo na riba juu yake. Makasisi wa Kikristo waliona njia hiyo ni haramu, lakini ilikuwa imeenea sana katika jamii ya Mayahudi kwa karne nyingi. Mayahudi walikuwa wanaona kuwa njia hiyo ya kukopesha pesa na kuchukua riba kutoka kwa wafanyabiashara wa nchi ya mji wa Venice ilikuwa inaruhusiwa tu kufanywa dhidi ya wafanyabiashara wasio Mayahudi, na walipiga marufuku kufanyiwa Mayahudi wenzao. Mayahudi matajiri walikaa kwenye viti vilivyoitwa benki na kula riba, wakiwakamua wafanyabiashara wengine wasio Mayahudi wa barani Ulaya. Miaka kadhaa baadaye, biashara ya kukopesha fedha kwa njia ya kurejeshwa fedha hizo na riba juu yake ikawa maarufu kwa wakazi wa mji wa Venice na katika nchi nyingine za Ulaya. Walijifananisha na benki za Venice, tena taasisi zilizoitwa benki ziliundwa. Mwanzoni mwa karne ya 12 nchi za Ulaya zilikuwa na dhahabu na fedha kidogo sana. Sarafu za Ulaya zilikuwa zikienda Asia kununua bidhaa za mashariki mwa dunia, na akiba ya dhahabu na fedha ya Ulaya ilikuwa ikipungua. Sarafu zilikuwa adimu sana katika baadhi ya maeneo ya Ulaya, kiasi kwamba watu walikuwa wakifanya biashara kwa kuuza pilipili na ngozi za vidudu viitwavyo kindi, yani squirrel, badala ya pesa. Wazungu waliuza vijana wengi kutoka sehemu za mashariki mwa bara hilo na kuwa watumwa huko Asia Magharibi ili kuweza kukimu maisha yao na kupambana na ukata na umaskini wa kupindukia katika nchi zao barani Ulaya. Ukosefu mkubwa wa pesa huko Ulaya ulipelekea wafanya biashara wengi kufilisika, na wale waliokuwa wakikopa pesa walipoteza mali zao. Ili kuponya ukata mkubwa wa fedha, wazungu walilazimika kupanda meli zao na kusafiri hadi kwenye mabara na nchi nyingine ili kukimbia hali ngumu sana ya maisha yao barani Ulaya. Watu wa kabila la Inka, yani wenyeji wa asili wa Amerika Kusini, walikuwa wanayahesabu madini ya dhahabu kwa matone ya jasho la jua na madini ya fedha kwa machozi ya mwezi. Walikuwa wanatumia madini hayo kutengeneza vitu vya mapambo. Sasa walipoona tamaa ya kuchupa mipaka waliokuwa nayo wazungu kuhusu madini hayo, walishangaa sana. Manco Capac, chifu wa makabila ya asili ya bara la Amerika, alishangaa sana wazungu hao na kusema, hata kama milima yote ya barafu ingeligeuka kuwa dhahabu, basi wazungu hawa wasingelitosheka. Kitu ambacho wa Inka walikuwa hawakijui ni kwamba wazungu hawakutumia madini ya fedha kutengenezea mapambo tu, bali waliyageuza madini hayo kuwa fedha. Mwaka 1545 mwenyeji mmoja wa bara la Amerika aliyeitwa Diego Guajia aligundua mlima uliotengenezwa kwa machozi ya mwezi, yaani madini ya fedha. Naam, kuanzia chini hadi juu, mlima huo ulikuwa na fedha sana. Uchumi wa dunia ulibadilika kwa ujuzi huo. Wahispania waliovamia haraka mgodi huo waliajiri wakazi wa vijiji vilivyozunguka mlima huo na kuwalipa na kuwafanya wenyeji wote watumikie wao katika kuchimba madini hayo ya fedha. Lakini baada ya kupita muda, wakoloni wa Kikristo Uhispania walitia ulimi puani, walikanyaga ahadi zao na kuwakwisha wenyeji wa maeneo hayo kazi za lazima kwenye soni huo. Wanaume waliokuwa na umri wa kati ya miaka 17 na 50 katika eneo ambalo leo hii linajulikana kwa jina la Kheri walilazimishwa kufanya kazi hiyo. Wanaume hawa walilazimishwa kushiriki katika uchimbaji madini hayo kwa muda usiopungua miezi 6 mfululizo, tena katika mazingira magumu. Vifo visivyo na idadi miongoni mwa wafanyakazi wa migodi vilikuwa ni jambo la kawaida kabisa. Wakoloni wawakilishi wa kanisa kutoka Ulaya walilazimisha wenyeji wa bara la Afrika kuvunja na kuponda miamba ya mgodi na kuchanganya na zebaki kisha kuosha na yote zebaki na kubakisha madini sana. Moshi wenye sumu ya zebaki ulikuwa unawaua wengi wao wa bara la Amerika mmoja baada ya mwingine. Kisima kikuu kilichochimbwa mlimani kilikuwa na kina cha mita 250. Wafanyakazi wa mgodi walilazimishwa kumimina vipande vya mawe kwenye mifuko, wakafunga mifuko hiyo migongoni mwao. Kazi kupeleka madini hayo, kazi hizo zilikuwa nyembamba na telezi. Wengi wao waliteleza kwenye kazi na kuanguka kwenye kina kirefu cha kisima. Mara nyingi wafanyakazi hao walikuwa wanaangukiwa na mawe na kuwa wa kikatili. Lakini hayo hayakuwa muhimu kwa wakoloni wa Ulaya, ambao wenyewe walikuwa wanajifaharisha kuwa ni watumishi wa kanisa. Wahispania walijenga mji mkubwa ulioitwa Potosi karibu na mlima huo wa fedha, nchi ambayo leo inajulikana kwa jina la Bolivia. Waligeuza fedha walizozipata kuwa sarafu za Kihispania na kuzipeleka katika nchi yao kwa mbele. Kasisi Mhispania aitwaye Antonio de la Calancha aliandika hivi katika kumbukumbu zake: kila sarafu inayotengenezwa huko Potosi hugharimu maisha ya watu kumi wenyeji. Shairi mwingine alifananisha mgodi huo wa fedha na mdomo wa kusini, ambao watu waliopata bahati kubwa zaidi wale waliokuwa wanakufa kazini. Wale ambao hawakubahatika kufa kazini walitumia maisha yao yote katika maumivu na mateso mabaya. Kila wiki nusu ya wafanyakazi wake wa mgodi walikuwa walemavu na kukwama chini ya ardhi. Wakoloni wa Kristo wa Uhispania waliendelea kuchimba madini ya fedha kutoka kwenye mlima huo kwa zaidi ya karne mbili, yaani miaka 200 kati ya mwaka 1956 na 1773. Walitoa tani 170 za madini ya fedha kutoka kwenye mgodi huo kila mwaka. Idadi ya wakazi wa mjini wa mji wa Potosi ilikuwa ikiongezeka kila siku, na mji ukawa mkubwa kuliko miji mingi ya Ulaya. Hadi hivi leo kuna methali zinazopigwa kuhusu mji huu kwa lugha ya Kihispania. Kwa mfano, katika utamaduni wa Wahispania hivi sasa, wakati mtu anapotaka kuzungumzia kitu ambacho kinafaa kujaribiwa na kikaweza kuleta furaha, utawasikia wakisema hata mkondo si moja inafaa kuwili ya mesi. Wahispania walipata pesa nyingi kutoka eneo la Amerika Kusini ambalo hivi sasa linaitwa Bolivia. Walitumia pesa hizo haraka. Sasa walikuwa wakinunua chochote walichotaka kutoka nchi nyingine, na pesa zao zilienea haraka kote barani Ulaya. Ulaya ilianza kusahau polepole shida ya pesa. Lakini je, wanaume waliokuwa wameketi kwenye viti huko Venice Italia wakisubiri kufanya riba walifurahia swali hilo? Walijiuliza, gawio lao kwenye fedha hizo ni lipi? Hadi wakati huo mji wa Venice ulikuwa ni kama sumaku inayovuta kila kitu. Ilikuwa imevuta pesa za nchi mbalimbali za Ulaya ili kununua bidhaa za mashariki mwa dunia na kuuzia watu wa maeneo hayo mengine ya barani. Lakini sambamba na baadhi ya maharamia wa Ulaya kuelekea maeneo ya Amerika Latini na kupora utajiri wa madini ya fedha na dhahabu na kupeleka barani Ulaya malipizo za wizi, maharamia wengine walijifunza mbinu za kuelekea mashariki mwa dunia kupitia kuzunguka bara la Afrika. Sasa waliweza kununua na kuuza bidhaa zao bila ya udalali wa mji wa Venice. Wakazi wa mji wa Venice, ambao ufalme wao uliwahi kusherehekea ndoa yake na bahari na kujivunia wafanyabiashara wake wa baharini, sasa walitazama kwa tamaa na choyo sarafu nyingi za dhahabu na fedha zilizokuwa zinasambazwa katika miji mbalimbali ya Ulaya, huku wao wakiwa na hasima ndogo tu katika kinyang'anyiro hicho. Walishuhudia hata Waholanzi wakijihusisha na biashara ya mabadilishano ya fedha, wakawa wanaiga mfumo wa benki kwa watu wa Venice. Sasa mji mkuu wa Uholanzi, Amsterdam, ukageuka na kuwa kituo kikuu cha mabadilishano ya fedha barani Ulaya. Waholanzi walikuwa wamebadilisha benki ndogo za Venice kwa vituo vikubwa vya mabadilishano ya fedha. Utajiri wa nchi za Ulaya nao hatua kwa hatua walisahau Venice, wakawa wanapigana vikumbo muhimu katika kujaribu nafasi zao. Mbali na wazungu waliokwenda kwenye bara la Amerika na wale waliofika Asia ya Mashariki kwa kuzunguka dunia, wazungu wengine waliamua kuingia katikati mwa bara la Afrika na kutumia sarafu zao za dhahabu na fedha. Katika baadhi ya maeneo ya Afrika, dhahabu ilitumiwa kununua na kuuza bidhaa. Lakini katika baadhi ya maeneo mengine, Waafrika walitumia pesa zao wenyewe ambazo zilikuwa ni ngeni na kitu cha ajabu kwa wazungu. Huko Nigeria, Sierra Leone, Ivory Coast na maeneo mengine kadhaa, watu walitumia shanga zilizochongwa kutoka kwenye matumbawe ya baharini kama pesa. Shanga hizo zilikuwa na shimo katikati. Waafrika waliunganisha pesa zao za matumbawe kwenye uzi na kuzifunga nyumbani mwao, na kwa njia hiyo ikawa unajulikana utajiri wa kila mmoja wao. Wazungu mara moja walianza kufanya kazi ya kusalisha kwa wingi pesa za matumbawe kwenye viwanda vidogo vidogo. Kwa pesa hizi walinunua mazao ya kilimo, ng'ombe na kondoo, nguo na hata watumwa wengi kutoka kwa mashifu wa makabila ya Afrika. Baadhi ya makabila ya jadi ya Waafrika yalitumia aina fulani ya ganda la rangi ya zambarau la chanza kama pesa na wakiliita wampum. Wazungu walianza kuhusi wampum katika karakana na viwanda vyao vidogo vidogo. Walitengeneza vitu sawa na fedha hizo za wampum na kutumia vipande vidogo vidogo vya glasi na kuzitumia katika biashara na wenyeji wa bara la Afrika. Utapeli huo mkuu wa wazungu ulipelekea kuporomoka pesa za wampum na bidhaa zikawa ghali ajabu. Wanahistoria wa Ulaya wanaitaja hali hiyo mbaya iliyosababishwa na matapeli hao wa kizungu kwa jina la janga la mfumuko wa bei barani Afrika. Waafrika walitatizika na matokeo machungu ya uzalishaji wa pesa bandia uliofanywa na wazungu wa Ulaya. Wafanyabiashara wengi kutoka kona mbalimbali walikuwa sasa wanaelekea mjini Amsterdam, Uholanzi, sio Venice, Italia, China, kwa ajili ya kufunga mikataba mipya. Benki za Amsterdam, ambazo zilikuwa za juu zaidi kuliko zile za Venice, ziliwapatia faida kubwa zaidi na kuwasaidia wafanyabiashara kufanya miamala yao kwa urahisi katika maeneo ya mbali na kuandika hundi na bili za kubadilishana fedha. Hatua kwa hatua, Amsterdam ilifunguka tena kwa watu ambao katika historia ya Ulaya hakuna mtu aliyetasawari kwamba kungekuwa na mtu yoyote mwenye pesa nyingi kama wao. Wale waliotajirika haraka sana walihakikisha wanawafanya wafalme na serikali kuwategemea. Manukari walioibuka Ujerumani, Uholanzi na Uingereza waliweza kuzikopesha serikali kulipia vita vyao. Walilipa hata makasisi kununua idhini ya kuwa wawakilishi wa papa, hadhi ya juu ya Kikristo wakati huo barani Ulaya. Kwa njia hii serikali na makanisa yote yakawa tegemezi na yaliyodhibitiwa na mabepari. Familia moja ambayo wafalme na mapapa wengi wa Ulaya walikuwa na deni nayo ilikuwa familia ya Fager. Johann Fager alikuwa na karakana ndogo ya kufuma vitambaa katika mji wa Augsburg. Alikuwa akizalisha vitambaa vya sufi. Baada ya kuvitambua, Fager aligundua kwamba vitambaa vilivyotengenezwa kwa pamba vilikuwa na faida zaidi ya vitambaa vya sufi. Alianza kuzalisha vitambaa vya pamba. Wateja walipokea vitambaa hivyo kwa shauku kubwa. Ili kupata faida kubwa zaidi, Fager aliamua kukidhaminia kiwanda chake pamba yake mwenyewe. Baada ya kuagizia pamba kwa muda kutoka nchi ya nchi, alipata biashara ya hariri yenye faida zaidi. Hivyo aliachana na utengenezaji wa vitambaa na kuanza kununua na kuuza hariri na viungo. Baada ya kifo cha Johann Fager, mwanawe Jacob alifuata nyayo za baba yake Jacob Fader alianzisha benki kwa kutumia mtaji wa familia na kuanza kuchimba madini ya shaba katika migodi ya Austria. Moja ya mbinu zake za kupandisha bei ya shaba katika eneo fulani ilikuwa ni kukubaliana na wafanya biashara wengine kwamba hakuna hata mtu mmoja atakaye uza shaba katika eneo hilo isipokuwa yeye tu, ili wanunuzi wawe katika hali nzuri na kukubaliana na bei yoyote waliopewa. Huku ndipo kunapoitwa ingawa Jacob Fader alimiliki benki kubwa, lakini alikopa kutoka benki nyingine. Wenye mabenki walijua kuwa mtaji wake ni mkubwa kuliko ule wa serikali, walimpa mikopo kwa kujiamini na kuomba viwango vya chini vya riba. Jacob alitumia pesa zake kumkopesha mfalme pesa hizo na kupata faida zaidi kutoka kwake. Alimpa pesa Charles wa tano katika kampeni yake ya kuwa mfalme wa Ujerumani, Frederick wa tatu na Maximilian wa kwanza mfalme wa Austria pia walichukua mikopo mikubwa sana kutoka kwake. Mfalme wa Austria alipochelewa kurudisha pesa kwa Fader, Jacob alimwandikia hivi: ni dhahiri kwamba mheshimiwa usingeweza kutoa taji la ufalme bila ya msaada wangu, lakini sikufaidika na msaada wangu huu ila kidogo sana. Kama ningelikwenda kwenye Ufaransa, ningepata faida kubwa. Natumai kwamba kwa kuzingatia na msaada wangu mkubwa kwako mheshimiwa, utanilipa deni langu haraka. Riba ya deni langu kubwa usisi
این بحث را باشد باید بدویستی تا آن خورد نوید يا صفوة وجود الكون رب الكون صفاكم لا يعلي الهادي يوم ما على الارض يبزى دور الكم اسماكم لا يعلي الهادي عرش الله جعلكم نور لا يقضي وعلاكم لا يعلي الهادي انتم للملا رحمة بيكم تهتدي الامه فضلكم يا هلي ضمة ايما وجودكم رحمة يا عالي الشان يا مولاي مولاي علي الهادي فضل واحسان يا مولاي مولاي علي الهادي مولاي علي الهادي طيبوه من طيبين وارث جدك يا حسين طيبوه من طيبين وارث جدك يا حسين يا عالي
الشان يا مولاي. Hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni pastoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال. وفي سياق متصل شهدت مدة قواطع جنوب جنين في المنطقة التي تحدد حتى تعرف خلالها عددا من الشبان. تخلل الاقتحام المواجهات بين الشباب الفارة وقوات الاحتلال واطلاق كثيف من قنابل الغاز والرصاص المعدني. كما اقدمت قوات الاحتلال على اقتحام منزل عائلة الشهيد ادهم مبروكة في حارة القيسارية بالبلدة القديمة في نابلس، وخلف دمارا واسعا داخل المنزل نتيجة أعمال التفتيش والعبث المتعمد من محتواها. تسير الاعتداءات ضمن الحرب الشاملة التي تجسسها قوات الاحتلال ومستوطنون في كافة أرجاء السفن الغربية ودعوات لتصعيد. هذا وتستمر عمليات هدم ومنازل الفلسطينيين، هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في القطاع الغربي المحتل والقدس منذ 27 أكتوبر 2023 تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. بأسامي باسم صلاحي والتقدير المتعلق.
عمليات هدم المنظمة ومتصاعدة تشهدها الضفة الغربية منذ 27 أكتوبر 2023، يمارسها قوات الاحتلال بحق منازل الفلسطينيين السكنية ومنشآتهم الزراعية والصناعية والتجارية. منذ 7 أكتوبر وسعى دولة الاحتلال أكثر من الفلسطيني بإشهار الهدم وحق البناء الفلسطيني. قابل توزيع اشتراط الهدم ما يقترب من 3700 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس. هذه المنشآت توزع على منشآت مسكونة وغير مسكونة وببان زراعية ومنشآت تجارية. وتتركز عمليات الهدم في القدس المحتلة والمناطق المصنفة جيم من الضفة، وتتستر نقاط الاحتلال خلفها بذرائع متعددة، منها عدم الحصول على تراخيص للبناء أو للاستملاك لأغراض عسكرية، أو أن البناء قائم على آثار أو مناطق خضراء. وفي كثير من الأحيان تجبر صاحب المنزل على هدمه بيديه أو تحمله تكاليف الهدم.
شايفين مزرعة هدم في حي البستان بقرية سلوان، أكثر من 7-8 منازل اليوم تم هدمها. بالسابق كمان تم هدم 15 بيت. البلدية ماشية بإجراءاتها التعسفية الإجرامية بهدم
المنزل.